23. päivä. Nimipäivänsä viettävät Lyydia ja Lyyli sekä ortodoksisen kalenterin Mikael, Mikko, Maria, Maija, Marja, Leino ja Onni. Iloiset onnittelut teille kaikille merkkipäiväänne tänään viettäville. Aurinko on jo noussut ja laskee Helsingissä 22.11 sekä Oulussa 20.03.06. Ja kaaresuvannossa alkaa tänään keskiyön auringon aika. Ja nyt alkaa Elina Päivisen juontama ykkösaamu.
Tästä alkaa ykkösaamu. Hyvää huomenta. Aamun ensimmäinen vieraamme on mies, jota ilman emme ehkä käyttäisi nykyisen kaltaisia älypuhelimia ja tietokoneita. Hän on Millennium-palkittu Tuomo Suntola. Ovatko EU-kansalaisten asenteet muuttuneet unionia kohtaan ja onko kansalaisten mielipiteillä vaikutusta unionin kehittämiseen? Sitä pohdimme kohta. Suomalainen muotisuunnittelu on saanut kansainvälistä nostetta, mutta näkyykö noste kotimaisessa vaatebisneksessä? Sitä selvitämme kello 8 uutisten jälkeen. Voitte kommentoida aiheitamme Twitterissä tunnuksella ykkösaamu. Minä olen Elina Päivinen. Tervetuloa seuraan. Nyt ykkösaamun studioon on saapunut toimittajamme Anni Riitaho. Minkälaisia poimintoja aamun uutisista?
Tiistai-iltana Euroopan parlamentin edustajien kuultavana tietoturvakysymyksistä ollut Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg turhautti kuulustelijoitaan, jotka syyttivät sosiaalisen median johtajaa kysymysten väistelystä. Facebookin perustaja oli europarlamentin jäsenten kuultavana Cambridge Analytica-skandaaliin liittyen. Tänään keskiviikkona Zuckerberg on kuultavana Pariisissa saman asian tiimoilta.
Ja tästä aiheesta, tuosta eilisestä kuulemisesta, kuulemme kohta lisää.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vihjannut, ettei kauppasodan uhka Yhdysvaltain ja Kiinan välillä ole sittenkään vielä kokonaan väistynyt. Näin kertoo televisiokanava CNN. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Steven Mnuchin kertoi sunnuntaina televisiohaastattelussa, että maiden välisissä neuvotteluissa on syntynyt puitesopimus. Tiistaina Trump kertoi kuitenkin, ettei mitään sopimusta maiden välillä vielä ole. Lisäksi kohu Olof Palmen ratkaisemattoman murhan ympärillä kiihtyy jälleen, kun ruotsalaislehti Filter julkaisi vuosien selvitystyön ja teoriansa murhaajan henkilöllisyydestä. Lehti on julkaissut toimittaja Thomas Petterssonin 12 vuotta kestäneen tutkimustyön tulokset. Tutkimusten perusteella Olof Palmen ampui mies, joka nousi julkisuuteen yhtenä murhan ensimmäisistä silminnäkijöistä. Sitten vielä kotimaahan. Yhä useampi nuori ei kelpaa asepalvelukseen mielenterveysongelman vuoksi. Viime vuonna 2501 asepalvelukseen kutsutuista sai vapautuksen mielenterveysongelman vuoksi. Heidän osuutensa on kasvanut tasaisesti vuosi vuodelta. Syy ei kuitenkaan ole mielenterveysongelmien lisääntyminen, vaan puolustusvoimien entistä tarkemmat terveystarkastukset. Näin sanoi puolustusvoimien psykiatrian vastaava ylilääkäri.
Kiitos Anni Riitaho. Ykkösaamun vieraana on illalla Millennium-palkinnon saanut fyysikko ja tekniikan tohtori Tuomo Suntola. Tervetuloa ja onneksi olkoon.
Kiitos.
Millennium-teknologiapalkinto on maailman suurin teknologiapalkinto ja se on jaettu nyt 8 kertaa. Palkinnon arvo on 1 000 000 euroa ja se myönnetään teknologiselle innovaatiolle, joka parantaa ihmisten elämänlaatua ja edistää kestävää kehitystä. Olette tunnettu erityisesti atomikerroskasvatuksen eli ALD-teknologian kehittäjänä. Kehititte sitä jo 70-luvulla. ALD on pinnoitusmenetelmä, jolla valmistetaan hyvin ohuita kalvoja. Missä kaikkialla se on käytössä?
No nyt se näyttää olevan käytössä hyvin monenlaisissa asioissa. Se, mikä on tehnyt sen tärkeäksi ja hyvinkin merkittäväksi arkipäivän elämään, on se, että tällä tekniikalla on voitu kasvattaa puolijohteiden integroitujen piirien, siis kaikkien elektroniikkalaitteiden ydinkomponenttien suorituskykyä hyvin merkittävästi. Se on tuonut kennyköihin nopeutta ja mahdollistanut tehonkulutuksen pienentämisen ja tehnyt niistä meille sellaisia kuin ne ovat tänä päivänä.
Arvasitteko tuolloin 70-luvun puolivälissä, että mihin kaikkeen keksintöänne vielä voidaan käyttää?
No en varmaankaan siinä laajuudessa kuin nyt on tapahtunut, että kyllä kun kysymys on niin perustavaa laatua olevasta teknologian alueesta, niin sen vaikutus silloin tietysti voi levitä hyvin monenlaisiin asioihin, mutta olisi ollut hyvin vaikea arvioida kaiken kaikkiaan elektroniikan kehitystä tällaiselle tasolle, missä me tänä päivänä olemme.
ALD on siis välttämätön tekniikka nykyisten elektroniikkalaitteiden komponenttien valmistuksessa. Sitä käytetään esimerkiksi LED-valojen valmistuksessa muun muassa. Nykyisin tarvittavien tekniikoiden kehittämiseen on siis saattanut kulua vuosikymmeniä.
Niin, näinhän se on, että me olemme tottuneet siihen, että kännykkämallit vaihtuvat melkein kuukausittain, mutta siellä syvemmällä olevat teknologiat, jotka ovat tämän nopean kehityksen mahdollistaneet, niin vaativat sitten jopa kymmenien vuosien kehitysaikaa, aivan niin kuin tämä ALD-tekniikkakin.
Olette sanonut, että olisitte mielelläni nähnyt, että tästä teidän keksimästänne teknologiasta olisi jäänyt enemmän Suomeen high-tech-teollisuuttamme vahvistamaan. Miksi näin ei aikanaan käynyt?
No, tämä on kanssa semmoinen hyvin vaikea ja monipuolinen kysymys, koska se edellyttää, että meillä on sitten näissä soveltavissa tekniikan aloissa tai teollisuuden aloissa vastaanottokykyä. Ja toisaalta elektroniikkateollisuus on niin tavattoman pitkälle vietyä ja kehitettyä ja suuria pääomia vaativaa, että sitä ihan nollasta lähtemällä ei noin vaan synnytetä. ALD:llä on sitten toisaalta ollut hyvin suuri merkitys, piilomerkitys hyvin monenlaisissa tuotteissa yksinkertaisimmista sovellutuksista, ja uskon, että näitä myöskin Suomessa sitten tulee jatkossa olemaan yhä enemmän.
Niin, Tekniikan Akatemiasäätiön, joka tämän palkinnon teille myönsi, sen hallituksen puheenjohtaja Maria Makarov sanoi toivovansa palkinnon innostavan maamme tutkijoita ja yrityksiä panostamaan ALD-teknologian uusiin sovelluksiin. Te varmasti yhdytte tähän toiveeseen.
Kyllä, varmasti joo.
Olette edelleen mukana myös suomalaisessa Picosan yhtiössä, joka kehittää ALD-laitteistoja, reaktoreita. Yhtiö on ilmeisen kovassa kasvussa. Minkälaiset ovat sen tavoitteet?
No, kyllä tavoitteet on olla yksi merkittäviä ALD-tekniikan tuottajia ja nimenomaan juuri näiden tuotantolaitteiden tuottajia. Tavoite on erittäin vaativa, mutta siihen ollaan menossa.
Minkälaiset mahdollisuudet kasvuun tällä yrityksellä ne mielestänne on?
No, mahdollisuudet ovat epäilemättä hyvinkin suuret. Näiden ALD-reaktoreiden markkinat tänä päivänä ovat tasoa pari miljardia vuodessa ja kuitenkin markkinaosuuden vallottaminen sieltä vaatii sekä pääomaa että hyvin hoidettua kasvua muutenkin sekä teknologian osalta että liiketoiminnan hoidon osalta.
Olette kehittänyt myös erilaisia teorioita maailmankaikkeuden rakenteen synnystä ja olette kirjoittanut kirjan Tieteen lyhyt historia. Keskityttekö eläkepäivinänne tieteen filosofiaan ja tähänastisten saavutusten tutkimiseen, reflektointiin?
No, itse asiassa tämä kiinnostus tieteen filosofiaan ja tieteen kehitykseen on lähtenyt sieltä jopa aikaisemmin kuin tämä ALD-tekniikan tekeminen, eli jo sieltä opiskeluaikojen loppuvaiheelta lähtien 60-luvulta. Ja epäilemättä se on viime aikoina saanut yhä suuremman ja suuremman osuuden. Siinäkin on kysymys vähän samanlaisesta asiasta kuin teknologiasta, että halutaan löytää keskeiset tekijät erilaisten ongelmien ratkaisemiseen ja löytää monimutkaisissa asioissa yksinkertaisuus.
Tiede on nykyisin hyvin monimutkaista ja tavalliselle ihmiselle vaikeaa ymmärtää. Tieteen popularisoinnista on puhuttu viime vuosina paljon. Kuinka paljon tieteentekijöiden pitäisi pystyä avaamaan tutkimustaan suurelle yleisölle?
No, kyllä se varmasti olisi hyvinkin tärkeää, koska tieteen tarkoituksenahan nimenomaan on tehdä luonto ja todellisuus mahdollisimman hyvin ymmärrettäväksi. Ja silloinhan se edellyttää sitä, että se olisi ymmärrettävää kaikille ihmisille.
Ja myös se, että yleisö tai veronmaksajat paljon kuitenkin sitä tutkimusta rahoittavat, on se yksi puoli.
Niin, se on varmasti myöskin näin. Ja sitten tietysti on paljon sellaista kehitystyötä, joita sitten yksittäiset henkilöt tekevät ihan omasta mielenkiinnostaan.
Tuomo Suntola, olette matkalla täältä Pasilasta Espoon Otaniemeen pitämään yleisöluentoa. Mistä aiotte siellä puhua?
No kyllähän aiheena on tämä atomikerroskasvatus ALD, josta tämä Millennium-palkinto eilen myönnettiin.
Kiitos paljon haastattelusta, fyysikko ja tekniikan tohtori Tuomo Suntola. Euroopan parlamenttivaaleihin on noin vuosi aikaa. Kohta tarkastelemme kansalaisten EU-asenteita, mutta ensin palaamme Facebookin johtajan Mark Zuckerbergin eiliseen kuulemiseen Euroopan parlamentissa. Taustalla on brittiläiseen analyysiyhtiön Cambridge Analyticaan liittyvä tietovuoto. Puhelimessa on europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Twiittasit ennen Zuckerbergin parlamenttikuulemista, että haluaisit kysyä häneltä algoritmien etiikasta. Saitko eilisessä kuulemisessa selvyyttä siihen, millä periaatteilla sosiaalisessa mediassa esitellyt tiedot on suodatettu, muokattu tai yksilöllistetty?
No valitettavasti en, koska ensinnäkin se ei ollut suljettu tilaisuus niin kuin alun perin oli suunniteltu, mutta siellä saattavat olla vain parlamenttiryhmien puheenjohtajat. Seurasin sitä tiiviisti kyllä, mutta ei tullut juuri tähän algoritmikysymykseen vastausta. Hän kyllä kertoi, että tekoälyä ja algoritmeja valjastetaan siihen, että yhä enemmän pystytään paljastamaan valeuutisia ja itse asiassa ja muita näitä meidän kaikkien tietojen väärinkäyttöä, josta Mark Zuckerberg on jäänyt ja Facebook on jäänyt kiinni, että palkataan ihmisiä estämään juuri väärinkäytöksiä ja hän lupasi jopa, että joka oli hieno asia, että tulevissa vaaleissa, parlamenttivaaleissa ja kansallisissa vaaleissa he tekevät kaikkensa, ettei vaaleja häiritä, niin kuin on Yhdysvaltain presidentinvaaleissa tapahtunut. Ja muutenkin kyllä oli nöyrää poikaa, mutta kysymyksiä oli paljon ja vastauksia oli vähän, että vielä ei aivan peruskysymyksiä pystytty selvittämään.
Niin, europarlamentaarikkoja huolestutti Facebookin mahdollisuudet vaikuttaa esimerkiksi tuleviin europarlamenttivaaleihin. Ja ennen tätä tilaisuutta odotettiin vastauksia syytöksiin Brexit-äänestykseen vaikuttamisesta. Siihen ei kuitenkaan saatu vastausta.
No hän kyllä tunnusti sen, että väärinkäytöksiä on tapahtunut ja pyysi anteeksi myös tältä osin. Ja lupasi todellakin, ja kertoi sen, että Ranskan ja Saksan viime vaaleissa he pystyvät estämään väärinkäytökset ja että asiassa päästään eteenpäin, mutta vielä lupaukset jäivät aika epämääräisiksi.
Miten hän vastasi syytöksiin valeuutisten levittämisestä?
No hän sanoi näin, että heillä on suunnitelmina ensinnäkin, että näitä valeuutisten levittäjiä otetaan yhä enemmän selville, palkataan, hän sanoi, peräti 20 000 ihmistä selvittämään näitä valeuutisten lähteitä ja sitten näitä valetilejä ja trollien ja bottien, näiden robottien kautta tapahtuvia uutisten levitämistä, niin niitä hillitään niin paljon kuin se on mahdollista. Ja sitten hän toisessa yhteydessä on luvannut jo sen, että 5-10 vuoden kuluttua on olemassa jo sellainen selkeä teknologia, jolla pystytään estämään valeuutiset ja erottamaan valeuutiset oikeista uutisista ja pystytään estämään ne. Se on kyllä aika, niin kuin joku jo puuttuukin tuossa keskustelussa, että miten sitten pystyy erottamaan, jotta sananvapaus ei kärsisi. Mutta hän oli hyvin vakuuttavaa kyllä, että jotain nyt tapahtuu suurta.
Mennään sitten sosiaalisesta mediasta EU:n tulevaisuuttakin koskevaan asiaan, eli EU-kansalaisten asenteisiin EU:ta kohtaan. Ja otetaan keskusteluun mukaan ulkopoliittisen instituutin ohjelmanjohtaja Juha Jokela. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tänään julkaistun eurobarometrin mukaan 60% EU-maiden kansalaisista pitää maansa EU-jäsenyyttä hyvänä asiana ja 2/3 on sitä mieltä, että kotimaa on hyötynyt EU-jäsenyydestä. Luvut ovat nousussa. Mikä siihen voi olla syynä, että EU:n suosio kansalaisten silmissä on ainakin hienoisessa kasvussa?
Mä uskoisin, että yksi keskeinen syy on nämä viime vuoden kriisit ja se, että EU on niiden yhteydessä osoittanut tästä sitkeyttä. Eli vaikka monet näistä kriiseistä ovat yhä edelleen osittain ratkaisematta ja niiden seuraukset tuntuvat yhä edelleen eurooppalaisten arjesta, niin unioni on kaikesta huolimatta pystynyt pysymään koossa ja pystynyt myös sitten etenemään. Tämä EU:n tulevaisuusagenda, uudistusagenda on aika vahvasti ollut esillä eri jäsenmaissa ja se on myös heijastunut jossain määrin ehkä enemmän kuin aikaisemmin myös näihin kansallisiin vaaleihin, eli keskustelua EU:sta on niiden yhteydessä käyty ainakin jonkun verran enemmän ja tämä tavallaan sitten vaikuttaa ehkä juuri siihen, että kansalaiset alkavat näkevät, että integraatioprosessi etenee. Toinen on sitten varmasti tämä kansainvälinen tilanne ja EU on haastettuna, Eurooppa on haastettuna hyvin monelta eri ilmansuunnalta, hyvin monen eri asian tiimoilta. Ja tämä tietenkin sitten usein vaikuttaa siihen, että kun suurimmatkin Euroopan unionin jäsenmaat ovat kuitenkin tässä globaalissa mittakaavassa aika pieniä, niin tällainen yhteistoiminta ja yhtenäisyys korostuu silloin. Ja tällöin tietenkin nämä EU:n hyödyt, yhteinen toiminta kansalaisille ehkä paremmin esittäytyy.
Viime keväänä Hollannin ja Ranskan vaalien yhteydessä jännitettiin EU-kriittisten voimien menestystä ja niiden nousua. EU-vastaisuus, näyttääkö se laantuvan ainakin osassa jäsenmaita?
No varmasti eri jäsenmaissa voisi ajatella, että tämä EU-vastaisen populismin trendi menee hieman eri tahtisesti, eli joissakin jäsenmaissa se on selkeästi noususuunnassa, joissakin jäsenmaissa saattaa olla laskusuunnassa. Nyt näiden lukemien mukaan, joka tässä barometrissa on, niin on hyvin vaikea itse sitten sanoa, että miten se tulee esimerkiksi heijastumaan seuraaviin europarlamenttivaaleihin, koska tässä on kuitenkin nämä tyytyväisyysprosentit ja unionista hyötymisprosentit, vaikka ne ovat kasvaneet, niin siellä on kuitenkin huomattavaa maaperää sitten myös tyytymättömyydelle ja kokemukselle, että unionin jäsenyydestä ei ole hyötyä. Ja vaikka nämä tulokset on nyt tietyllä tapaa varmasti monen jäsenmaan ja myös EU-näkökulmasta rohkaisevia, niin on hyvä pitää mielessä nämä kansalliset vaalit. Erityisesti ehkä näiden Ranskan vaalien jälkeiset vaalit, jos katsotaan sitten Saksaa, Tsekkiä, Itävaltaa, Unkaria ja nyt sitten Italiaa, jossa oikeistopopulistinen hallitus on astumassa valtaan, niin oikeastaan näiden tulosten valossa ei kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä voi tehdä siitä vielä, että miten tämä populismitrendi ja nimenomaan EU-vastainen populismitrendi kehittyy.
Italia on hännän huippuna siellä sekä he suhtautuvat nihkeimmin EU-jäsenyyteen ja kokevat myös hyötyneensä EU-jäsenyydestä kaikkein vähiten ja maassa on tosiaan aloittamassa populistihallitus, joka haluaa veisata EU:n talouskurista. Minkälaisen murheenkryynin EU on Italiasta saamassa?
No ensinnäkin pitäisi sanoa, että tuo 44% Italiasta, jotka ovat vain tyytyväisiä nyt sitten unionista tulleisiin hyötyihin, ehkä selittää juuri sitä, minkä takia Italian sisäpolitiikassa tällainen käänne on tullut. Ja nyt täytyy tietenkin muistaa se, että Italiassa tämä liittyy vain osittain EU:hun. Siellä on hyvin paljon myös tyytymättömyyttä kansallisia instituutioita kohtaan ja korruption kitkemistä. Varmasti sitten tämä ongelma, joka tästä Italiasta mahdollisesti muodostuu EU:ssa, niin liittyy erityisesti nyt sitten euroalueen vakauteen ja Italian talouden tilanteeseen. Jos se alkaa osoittaa kriisiytymisen merkkejä, niin siinä yhteydessä sitten tulee myös nämä euroalueen yhteiset säännöt, niiden pitävyys ja myös sitten tämä suurempi kuva siitä, että jos euroalueella näin suuri kansantalous kuin Italia kriisiytyy, niin sillä on sitten suuria vaikutuksia tämän euroalueen vakaudelle.
Liisa Jaakonsaari, voiko Italian eurokriittisten populistien valtaannousulla olla tartuntavaikutuksia muihin EU-maihin?
Mä en oikein usko enää siihen, että se ihmiset on jo aika paljon rokotettu populismia vastaan monissa maissa. Ja luulen, että nämä, mikä näkyy tässä barometrissakin, nämä EU-hyödyt nousevat monissa maissa suuremmiksi kuin sellainen kaaos tai epävarmuus. Lisäisin tuohon, mitä Juha Jokela sanoi, niin kyllä myös tietoisuus tällaista isoista asioista kuin ilmastonmuutoksista, terrorismin uhasta, joka muuten näkyy yllättävän hyvin näissä tutkimuksissa, niin ne lisää sitä käsitystä, että yksin kukaan maa ei pysty näistä asioista selvittämään, tarvitaan yhteistyötä. Mutta kyllähän muuten tämä Italian vaalitulo saattaa aiheuttaa epävakautta siellä Italiassa, ja se on iso maa, EUn perustajamaa, niin koko EUn alueella. Ihan riippuu siitä, että mitä politiikkaa uusi hallitus tulee harrastamaan, mutta pelot on aika suuret.
Kun palataan tuohon barometriin, niin suomalaiset ovat nostaneet seuraavien eurovaalien tärkeimmiksi teemoiksi terrorismin torjunnan, ilmastonmuutoksen torjumisen ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikan selvästi useammin kuin muut EU-kansalaiset keskimäärin. Mistä tämä mielestänne kertoo, Juha Jokela? Liisa Jaakonsaari.
No joo, ensinnäkin minulle oli yllätys terrorismin torjunta oli suomalaisille niin korkealla listalla. Ehkä se johtuu siitä, että suomalaiset on aika valistuneet ja joka ilta TV-uutisissa nähdään joku räjähdys ja niin edelleen. Mutta tuon puolustuspolitiikan, ulko- ja turvallisuuspolitiikan esille nosto, se on aika luontevaa, kun Suomi ei ole Eurooppa ei ole Naton jäsen, niin ilman muuta kansalaiset ajattelevat, että sitten tästä Euroopan puolustuspolitiikasta suomalaiset saavat turvaa. Ja siinä varmaan on kaksi semmoista perusasiaa, jotka näkyvät tässä kyselyssä.
Ja mä uskoisin myös, että tässä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa kyllä tämä myös tämä niin Suomen asemoituminen EU:ssa, joka on hyvin pitkäjänteistä työtä ollut, niin näkyy näissä kansalaisten mielipiteissä. Tässä näitä NATO-jäsenyys on yksi kysymys, jolle kansa ei ole täällä oikeastaan, siinä ei suunnanmuutosta ole tapahtunut kannatuksessa. Ja nyt sitten meillä on myös poliittinen johto hyvin vahvasti ottanut kantaa EUn puolustukseen ja puolustuspolitiikan kehittämiseen, ja tämä on myös sitten mielletty osittain laajemmaksi kuin perinteinen puolustus, että siihen on tuotu myös sitten mukaan näitä laajan turvallisuuden elementtejä, globaalit haasteet mutta myös, ja kriisinhallinta siinä yhteydessä, mutta myös sitten nämä uudet, ehkä vähän vaikeammin määriteltävissä olevat uhat, jotka ovat näitä liittyvät hybridivaikuttamiseen, kyberiskuihin, näihin asioihin, ja tässä EUlla nähdään nyt sitten ainakin päätöksentekijöiden puolessa olevan hyvin paljon annettavaa, ja varmasti tämä puhe ja keskustelu, joka Suomessa on käyty, niin saattaa sitten vaikuttaa näihin tuloksiin. Tuo terrorismin vastaisen toiminnan tai terrorismin uhkan torjuminen on kyllä aika merkittävä muutos tässä yleisessäkin eurooppalaisessa trendissä. Se oli itse asiassa tuolla listan viimeisenä tuossa viimekertaisessa Euroopan parlamenttivaaleja kartoittavassa barometrissa 2014. Ja nyt sitten se on listan kärkipäässä, ja se on kyllä merkittävä asia, ja se varmasti näyttäytyy sitten näissä vaalikeskusteluissa myös. Tästä ilmastonmuutoksesta on sitten ehkä hieman vaikeampi sanoa. Mä luulisin, että tässä eurobarometrissa kansalaiset helposti näkevät juuri sen hyödyn, joka EU:sta on mahdollisesti saatavissa tämän ongelman ratkaisemisessa, ja se on juuri tämä globaali vaikutusvalta ja mahdollisuus toimia nyt, vaikka Yhdysvallat on Pariisin sopimuksesta vetäytynyt, niin kuitenkin sen tärkeän asian eteen. Mutta sitten tietenkin mielenkiintoinen kysymys on se, että kun nämä EU:ssakin sovitut päätökset ja Pariisissa allekirjoitetut sopimukset sitten rantautuvat tänne Suomeen myös konkreettisten päätösten muodossa, niin silloin tuo tavallaan hajonta saattaa myös sitten esimerkiksi metsien käyttöä koskevissa sääntelyssä niin taas tulla esiin tässä yhteiskunnassakin vahvemmin, mutta ehkä juuri tässä globaalissa toiminnassa ilmastonmuutoksen edistämisessä niin suomalaiset ovat EU:n nähdet arvokkaaksi.
Aivan lyhyesti.
Haluaisin lisätä tähän, että ehkä myös tämmöinen yleinen optimismi on lisännyt sen takia, että nähdään, että EU pystyy saamaan aikaa, ja ihan uusin tieto on tämä tietosuoja-asetus, jonka merkitys on erittäin suuri, ja EU on saanut siinä jotain aikaa, ja se kävi eilen tässä Mark Zuckerbergin tapaamisessa, että hän lupasi, että hän ja hänen yrityksensä tulevat Yhdysvalloissa noudattamaan EU:n hyväksymää tietosuoja-asetusta. Että kyllä tässä on tämmöisiä niin kuin tekemisen kautta saatua luottamusta.
Kiitos tästä keskustelusta Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista ja Liisa Jaakonsaari, europarlamentaarikko, keskustelu tulevien europarlamenttivaalien teemoista jatkuu aivan varmasti seuraavan vuoden aikana.
Kiitoksia.
Nyt Ykkösaamun studioon on saapunut jälleen toimittajamme Anni Riitaho. Minkälaisia poimintoja olet tehnyt aamun lehdistä?
Helsingin Sanomat pohtii tänään pääkirjoituksessaan Italiaan syntyvää populistihallitusta. Helsingin Sanomat kirjoittaa seuraavasti. Populismi on määrittelykysymys, mutta Italian vaalit voitti ja hallituksen muodostaa kaksi puoluetta, jotka tarjoavat helppoja ratkaisuja vaikeisiin kysymyksiin, rahaa äänestäjille ja pikapaikkauksia rakenteellisiin ongelmiin. Ja tietysti reippaan annoksen syytöksiä Euroopan unionia ja Italian taloudellista sekä poliittista hallitusta vastaan. Ennen kuin teillä on hallituksen muodostavaa Legan ja viiden tähden liikkeen arviot, kannattaa huomata niissä olevan perääkin. Italian poliittinen järjestelmä on ollut kroonisesti kyvytön vastaamaan politiikan ja talouden haasteisiin. Näin siis Helsingin Sanomat tänään. Myös Turun Sanomat kommentoi pääkirjoituksessaan tänään Italian populistihallituksen syntyä otsikolla Italiasta lisää epävarmuutta. Sote-soppa saa nyt loppumausteet, näin taas kirjoittaa Kauppalehti tänään pääkirjoituksessaan. Pääkirjoitus kertoo. Kuluva viikko on sote-uudistuksen kannalta äärimmäisen tärkeä. Perustuslakivaliokunnan pitäisi antaa joko torstaina tai perjantaina lausuntonsa valinnanvapauslaista. Jos perustuslakivaliokunnan lausunto venyy tätä pidemmälle, asettaa se koko uudistuksen aikataulun kyseenalaiseksi. Samalla asetelma tietää vaikeuksia koko uudistuksen toteuttamiselle. Valiokunta tulee todennäköisesti pitämään uudistuksen aikataulua liian kireänä. Soten oppina on se, että jättimäisiä uudistuksia pitää tehdä vaalikausien yli ja sitouttaa niihin kaikki osapuolet. Näin siis Kauppalehti kommentoi tänään. Ilta-Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan Hallitus ravistelee kansan kotia hereille. Ruotsin valmiusviranomainen MSB julkisti maanantaina tiedotuslehtisen, joka postitetaan pian 4,8 miljoonaan kotitalouteen eli koko kansalle. Jakelu on mahdollisimman laaja ja otsikkokin mahdollisimman puhutteleva, jos kriisi tai sote tulee. Lehtistä on painettu Ruotsin lisäksi myös muun muassa suomeksi. Edellinen vastaava lehtinen jaettiin ruotsalaisille kylmän sodan pahimmilla pakkaskaudella vuonna 1961. Se keskittyi varoittamaan suurvaltablokkien välisestä sodasta ja antoi neuvoa ydinlaskeuman varalle. Näin siis Ilta-Sanomat tänään.
Kiitos Anni Riitaho. Nyt Ykkösaamun punaiselle sohvalle ovat saapuneet seuraavan keskustelumme vieraat. Puhumme suomalaisen muodin menestysmahdollisuuksista. Helsingissä on meneillään Fashion in Helsinki-tapahtuma. Ykkösaamun vieraan ovat Aalto-yliopiston muotitaiteen professori Pirjo Hirvonen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja Suomen tekstiili- ja muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Mikä tekee suomalaisesta muodista erityisen houkuttelevaa tällä hetkellä? Miksi kansainvälisten kykyjen etsijöiden kannattaa tulla nyt Suomeen?
No meidän nuorten näkemys on hyvin ennakkoluulotonta ja se ei ole valjastunut mihinkään tiettyyn malliin, mitä pitäisi olla, jotenka meiltä tulee aivan omanlainen tulokulma nähdä muotia. Sitähän maailma tarvitsee, että miten me tulkitaan tätä aikaa ja meillä ei ole mitään rasitteita, joten kaikki on todella tervetullutta ja freesiä noin kansainvälisellä tasolla.
Anna-Kaisa Auvinen, houkuttaako suomalainen huippumuoti myös kotimaisia kuluttajia?
Houkuttaa. Suomalaiset tykkää ostaa tietenkin suomalaisten tuttujen brändien tuotteita, ja nyt kun nämä menestyvät nuoret designerit on saanut näkyvyyttä myös maailmalla, niin myös maailmalla ollaan kiinnostuttu suomalaisesta muodista ja suomalaisesta suunnittelusta.
Mutta tätä menekkiä saisi olla vieläkin enemmän, ja siitä keskustelemme kello 8 uutisten jälkeen, ja joukkoomme saapuu myös Aalto-yliopiston maisteriopiskelija kertomaan tulevaisuuden näkymistään. Nyt lähestyvät kello 8 uutiset, ja sen jälkeen jatkuu siis Ykkösaamu. Kannattaa pysyä kuulolla.
Yle Uutiset kello 8. Asepalveluksesta vapautetaan yhä useampi nuori mielenterveysongelmien vuoksi. Vaarallisen aineen vuoto on sulkenut City Marketin Vantaalla. Sää hieman viilenee ja sateitakin on luvassa. Tämä lähetyksen toimittaa Jorma Lehto, hyvää huomenta. Yhä useampi nuori ei kelpaa asepalvelukseen mielenterveysongelmien vuoksi. Viime vuonna joka toisella asepalveluksesta pysyvästi vapautetuista todettiin mielenterveysongelma. Syynä on se, että mielenterveysongelmat löydetään nyt aiempaa paremmin.
Sotaharjoitukset, kuri ja ahdas elämä tupakavereiden kanssa on varusmiehen arkea. Se on kuitenkin liian suuri haaste yhä useamman nuoren pääkopalle. Asepalveluksesta vapautettujen määrä ei ole viime vuonna juuri heilahdellut, mutta mielenterveysongelmien vuoksi yhä useampi jää kasarmin ovien ulkopuolelle. Kun vuonna 2010 asepalveluksesta vapautettiin mielenterveysongelman vuoksi 2000 nuorta, viime vuonna heitä oli 2500. Huolestuttavaan kehitykseen löytyy kuitenkin looginen selitys, sanoo Puolustusvoimien psykiatrian ylilääkäri Pekka Räisänen.
Puolustusvoimat on kouluttanut koko ajan ennakkoterveystarkastuksia tekeviä lääkäreitä ja terveydenhuollon henkilökuntaa löytämään tämmöiset nuoret, joilla on mielenterveyden ongelmia.
Kyse ei ole ainoastaan turvallisen inttiympäristön luomisesta. Asepalveluksesta vapauttaminen on myös mielenterveysongelmaisen etu, sanoo ylilääkäri Räisänen.
Varusmiespalvelus on kuitenkin iso elämänmuutos. Ollaan suljettujen porttien sisällä. Aikaiset aamuherätykset, siellä on fyysistä rasitusta. Useimmat selviää tästä ilman isompia ongelmia. Mutta jos on hieman haurampi psyyke, niin tämä iso elämänmuutos voi olla semmoinen, että sen jälkeen mielenterveysongelmat voivat pahentua.
Entäpä jos tämä johtuu siitä, että entistä useampi teeskentelee mielenterveysongelmaista?
Niitä on aina ollut, jotka haluavat jollakin lailla välttää varusmiespalveluksen ilmoittamalla kärsivänsä mielenterveysongelmista, mutta tätä ei ole Puolustusvoimassa koettu minkälaisena ongelmaa. Niitä on ollut aina ja 100% seulaa ei ole keksittykään.
Toimittaja oli Eero Mäntymaa. Suomalaiset haluavat, että seuraavissa Euroopan parlamentin vaaleissa keskustellaan erityisesti terrorismin vastaisesta taistelusta, kertoo Eurobarometri. Siinä selvitettiin EU-maiden kansalaisten ajatuksia tulevista eurovaaleista. Vain ranskalaiset ovat terrorismista huolestuneempia kuin suomalaiset. Satu Helin.
Terrorismin vastainen taistelu. Siitä suomalaiset kaipaavat kaikkein eniten eurooppalaista keskustelua. Tämä selviää tänään julkaistusta Eurobarometrista. Suomalaisista 58% piti sen mukaan terrorismin vastaista taistelua kaikkein merkittävimpänä teemana tulevissa Euroopan parlamentin vaaleissa. Tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoma Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta arvioi, että Suomen tuloksiin vaikutti kyselyn tekoaikaan paljon esillä ollut Turun puukotusisku.
Ihmisten mielessä kysymys on islamistisesta jihadismista ja se kytketään aika pitkälle siihen julkisessa keskustelussa myös. Nämä iskut, mitä viime vuosina on nähty, niin on ollut niitä, niin se selittyy yksinkertaisesti siltä, että mitä kussakin maassa on tapahtunut. Että mä itse oikein keksisin muuta selitystä kuin se, että Suomessa oli viime kesänä. Isku.
Lähes puolet kaikista EU-kansalaisista halusi tuoda vaalikeskusteluun terrorismikysymyksen. Lukema on merkittävä. Vuoden 2014 eurovaalien alla vain 7% EU-kansalaisista piti terrorismia vaalien kannalta tärkeänä keskustelun aiheena. EU-vaaleissa valitaan jäsenet Euroopan parlamenttiin. Sillä ei ole suoraa päätösvaltaa esimerkiksi ulkopolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Silti juuri EU-vaalit ovat Juhana Aunesluoman mielestä oikea paikka terrorismikeskustelulle.
Vaalit on aina tilaisuus keskustella isoista asioista, myös arvoista, riippumatta siitä, onko arvot lainsäädäntökysymyksiä vai ei. Ja sen takia ne Euroopan parlamentin vaalit on paikka, jos voi keskustella ihan mistä tahansa, ja pitääkin keskustella ihan mistä tahansa niin kuin eurooppalaisia yhteiskuntia koskevasta asiasta. Et missä muulla sitä sitten käytäisiin?
Yksi asia ei näytä muuttuvan. Euroopan parlamentin vaaleja vaivaava heikko äänestysaktiivisuus. Eurobarometrin mukaan vain 35% suomalaisista aikoo erittäin todennäköisesti äänestää ensi toukokuussa järjestettävissä vaaleissa.
Yhdysvallat pysyy toiveikkaana, että historiallinen huippukokous Pohjois-Korean kanssa voidaan järjestää. Presidentti Trump väläytti eilen, että kokouksen aikataulusta saatetaan kuitenkin joutua tinkimään. Kokous on ollut määrä järjestää Singaporessa ensi kuun 12. Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeon mukaan järjestelyä kuitenkin jatketaan.
We're preparing, we're continuing to do our work and lay the foundation for a successful meeting. I'm confident we'll get there. With respect to Chairman Kim,
Pompeon mukaan huippukokouksen pohjustaminen jatkuu entisellään. Pompeo kieltäytyy kertomasta, millaisia keskusteluja kokouksen tavoitteista hän ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ovat käyneet. Pompeon mukaan Pohjois-Korea luultavasti haluaisi hyötyä Yhdysvaltain investoinneista ja tietotaidosta. Pompeo myös muistutti, että kokousjärjestelyihin on ryhdytty nimenomaan Pohjois-Korean aloitteesta. Myyrmannin kauppakeskuksen City Marketissa Vantaalla on tapahtunut vaarallisen aineen onnettomuus. Kauppaan on levinnyt iho- ja hengitysoireita aiheuttavaa höyryä, joka on lähtöisin lattialiimausaineesta. Höyryä on levinnyt myös muualle Myyrmannin kauppakeskukseen. Vielä ei uskalleta arvioida, kuinka pitkään City Market pysyy onnettomuuden takia suljettuna. City Marketin kauppias Kari Salminen.
Odotellaan tietysti viranomaisten ohjeita tässä. Siellä on parasta aikaa mittaukset käynnissä sekä ensimmäisessä että toisessa kerroksessa pitoisuuksista. Ja seuraava steppi on kello 9, että odotellaan kello 9 ja silloin tulee myöskin Eviralta asiantuntija katsomaan elintarvikkeiden osalta, että mitä toimenpiteitä silloin pitää sitten tehdä. He tulevat katsomaan elintarvikkeiden osalta, että onko vaurioita syntynyt ja ovatko tuotteet myyntikelpoisia.
Kauppakeskus Myyrmanni on avattu kello 8, mutta City Market pysyy toistaiseksi suljettuna, kertoo palomestari Raimo Laakso. Ja vielä ajankohtaiseen kalastusaiheeseen. Itä-Suomen yliopistossa juuri aloitettu tutkimus vapaa-ajan kalastuksesta vastaa sekä matkailun että kalaston tutkimuksen tarpeisiin. Suomessa on Luonnonvarakeskuksen mukaan noin 1,5 miljoonaa vapaa-ajan kalastajaa, mutta harrastuskalastusta ei ole juuri tutkittu. Modernia vapakalastusta Metsähallituksen koskikohteissa selvittämällä haetaan vastauksia sekä kalastusmatkailun että kalan tutkimuksen tarpeisiin. Tutkimushanketta vetävä professori Anssi Vainikka.
Kaikista tärkeintä on nimenomaan tämä, että me saadaan joku tapa käyttää sitä vapakalastussaalista hyödyksi siinä kalakannan tilanteen arvioinnissa. Että sitten kun me standardin vapakalastusmenetelmä ollaan kehitetty, niin kuka vaan voi hyödyntää sitä samaa menetelmää ja arvioida, että onko oma kotijärvi sitten sen perusteella kunnossa vai tarvitsisiko siellä jotain tehdä.
No mitäs tällä vapaa-ajan kalastuksen puolella pitäisi tehdä?
No täällä tarvitaan kestävän vastuullisen kulttuurin levittämistä edelleen. Kaikkea ei voida tietysti ylhäältä päin säädellä, että ihmiset kun itse ymmärtää, että kalatkin on rajallinen luonnonvara ja isot emokalat esimerkiksi on tärkeitä lisääntyjiä, niin opitaan siihen, että otetaan niitä ruokakaloja vaikka välikokoisista yksilöistä ja ei kymmeniä kiloja oteta sitä kalaa, vaan otetaan se mikä tarvitaan kulloinkin ja käytetään se sitten hyödyksi myös.
Sanoi tutkimushanketta vetävä professori Anssi Vainikka. Toimittajana oli Maria-Liisa Kämppi. Ja vielä kuolin uutinen. Yhdysvaltain tunnetuimpiin kirjailijoihin kuulunut Philip Roth on kuollut 85 vuoden iässä. Roothin tunnetuin romaani on vuonna 1969 ilmestynyt Portnoyn tauti. Säätiedotus maan etelä- ja keskiosassa, paikoin sadekuuroja maan etelä- ja itäosassa. Kaakossa mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila 15-24 astetta. Lapissa enimmäkseen poutaa, päivän ylilämpötila 7-15 astetta. Metsäpalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata ja ruohikkopalojen vaara on edelleen suuri osassa Lappia. Yhä useampi nuori ei kelpaa asepalvelukseen mielenterveysongelmien vuoksi. Viime vuonna joka toisella asepalveluksesta pysyvästi vapautetuista todettiin mielenterveysongelma. Vantaalla Myyrmannin kauppakeskuksen City Marketissa on tapahtunut vaarallisen aineen onnettomuus. Kauppaan on levinnyt iho- ja hengitysoireita aiheuttavaa höyryä. City Market pysyy onnettomuuden takia toistaiseksi suljettuna.
Uutiset toimitti Jorma Lehto. Tästä jatkaa Ykkösaamu. Hyvää huomenta myös uusille kuuntelijoille. Miten suomalaisen muotisuunnittelun huippuosaaminen muutetaan kannattavaksi bisnekseksi? Sitä pohdimme ihan kohta. Kolumnisti Taneli Heikka kertoo puolestaan yllättävästä parantumisestaan, kun vuosikymmeniä vaivannut migreeni oli yhtäkkiä poissa. Startup-yritysten ympärillä on käynyt paljon kuhinaa ja kasvuyrityksiin on asetettu paljon toiveita. Minkälaiset kasvuyritykset menestyvät ja tuovatko ne toivottua kasvua koko kansantaloudelle? Sitä pohdimme Etlan tutkimusjohtajan Mika Malirannan kanssa 8:30 jälkeen. Aalto-yliopiston nuoret suunnittelijat ovat saaneet paljon kansainvälistä huomiota, mutta mihin se riittää muotimarkkinoilla? Tällä viikolla vietetään Fashion in Helsinki-viikkoa ja tapahtumat keräävät pääkaupunkiin muodin kansainväliset osaajat, kykyjen etsijät ja ostajat. Ykkösaamun vieraana ovat Aalto-yliopiston muotitaiteen professori Pirjo Hirvonen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja maisteriopiskelija Emma Saarnio. Huomenta.
Hyvää huomenta.
Sekä Suomen tekstiili- ja muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen.
Huomenta.
Nuoret suunnittelijat Aalto-yliopistosta ovat menestyneet esimerkiksi alan merkittävimpiin kuuluvassa suunnittelukilpailussa Ranskan IERissä. Suomalaisopiskelijat ovat saaneet lukuisia finaalipaikkoja koko 2010-luvun ajan. Näkyykö tämä kilpailumenestys läpimurtoina kansainvälisessä muotibisneksessä, Pirjo Hirvonen?
No kyllä se sillä tavalla näkyy, että meidän nuoret rekrytoidaan nyt hyvin halukkaasti kaikkiin huippimuotitaloihin ja meille tulee jatkuvasti tarjouksia ja kyselyjä harjoittelupaikoista ja sinne on jo asemoitunut aika vahvasti niin suomalainen meidän alumnien osaaminen, eli kyllä me ollaan siellä ihan paikoilla jo, mutta koska muotitaloissa ei henkilöiden nimiä paljasteta muuta kuin pääsuunnittelijan nimi, niin niistä ei voi puhua julkisesti.
Niin, kuinka moni esimerkiksi tässä Ranskan kilpailussa menestynyt suunnittelun opiskelija on saanut jalkansa oven väliin kansainvälisiin muotitaloihin?
No, jos mä käyn niitä laskemaan, se voi olla aika hankala tässä tilanteessa, koska ne vaiheet on, että niistä siirrytään talosta toiseen ja tehtävästä toiseen, eli portaita noustaan ylöspäin. Kyllä kaikilla on lähtenyt ihan selvästi kansainvälinen karriäri liikkeelle siitä, ja se riippuu ihan opiskelijasta, miten hän niitä saamia mahdollisuuksia käyttää. Toiset on jääneet harkitsemaan, ja välttämättä silloin se ei ole ollut hyvä asia, mutta tiedän lukuisia tarinoita, joilla se polku on lähtenyt tosi hienosti liikkeelle, että kyllä on hyödynnetty ja kaikki löytää paikkansa ja lisää tulee.
Onko toinen puoli se, että karkaako tämä kotimainen muotiosaaminen ulkomaille?
No ei se minun mielestä karkaa, koska kyllähän me nähdään koko ajan, miten valtavasti se on saanut aikaan täällä meidän ihan omassa skenessä ja se on hieno juttu. Ainoa mikä on ongelma, että täällä ei ole ymmärretty vielä lähteä hyödyntämään sitä täällä meidän oman elinkeinoelämän eteenpäin viemisessä, koska vaihtoehtoja ja tapoja on monia, ei ainoastaan, että suunnitellaan mallistoja.
Niin Anna-Kaisa Auvinen, näkyykö tämä suomalaisen suunnittelun hype tai tämmöinen noste suomalaisessa vaatebisneksessä?
No näkyyhän sillä lailla, ainakin kun ajattelee esimerkiksi Satu Maaranen on nyt sitten kuitenkin Marimekolla pääsuunnittelijana ja hän on menestynyt maailmalla. Ja tietysti toivotaan, että suomalaiset yritykset myös juuri muistaa nämä menestyvät ja ainakin osaavat, sanotaan näin, kaikki ei tarvitse edes voittaa kilpailussa, mutta että meillä on paljon hyviä suunnittelijoita, että ottaisivat myöskin palkkalistoillensa ja löytyisi sieltä sitä yhteisymmärrystä. Sitten tehdään tällaisia kollaboraatiomallistoja, niitä on tehty perinteisten yritysten ja nuorten suunnittelijoiden kanssa, niin kuin Rolf Ekrut ja Halti tai Ikla Wright ja Turo ja tämän tyyppisiä, jossa vähän niin kuin uudenlaista näkemystä ja perinteisempää yritystä ja sitten sieltä löytyy taas uutta bisnestä.
Maisteriopiskelija Emma Saarnio, olet valmistellut opinnäytetyötäsi mallistoa perjantain Aalto-yliopiston muotinäytökseen. Minkälainen puristus tuon malliston tekeminen on ollut?
No kyllähän se aina on, kun me aloitetaan oikeastaan jo niin kuin edeltävänä syksynä valmistelemaan näitä mallistoja ja tekemään niitä, niin kyllähän se aikamoista haipakkaa on, kun niitä tehdään, että kyllä se on aina sellainen pienimuotoinen maratonin juokseminen, kun sellaisen malliston tekee.
Kerro jotakin tästä mallistostasi. Mikä on esimerkiksi sen teema?
No, mä oon tehnyt tällaisen 10 asun naisten vaatemalliston, jonka teemana on Suomi ja suomalaisuus, ja mä oon tutkinut siinä tällaisia suomalaisia niin kuin, kaiken maailman erilaisia, miksi niitä kutsuisin, ehkä kliseitä tai tällaisia perinteisiä ajatuksia, mitä suomalaisista herää, ja tehnyt sitten niistä tällaisen oman tulkintani tavallaan tästä suomalaisesta estetiikasta.
Kun valmistut, niin miten näet tulevaisuutesi? Mihin ajattelet, että työllistyt?
No, mulla on sellainen haave, että mä pääsisin töihin ulkomaille, mutta mulla on myös sellainen haave, että mä pystyisin työskentelemään myös täällä kotomaassa. Että toivon, että mun suurin haave on se, että pystyisin työskentelemään sekä Suomessa että ulkomailla.
Moni muotisuunnitteluopiskelija haaveilee omasta muotimerkistä. Onko se sinun tavoitteenasi?
Ehkä tulevaisuudessa.
Kun on paljon puhuttu tästä muotisuunnittelijoiden bisnesosaamisesta, niin kuinka vahvat bisnestaidot koet itselläsi olevan, kun lähdet tuonne muotimarkkinoille itseäsi markkinoimaan tai työtäsi markkinoimaan?
Kyllä mä tavallaan, että mä kuitenkin uskon, että mä tavallaan olen kouluttautunut suunnittelijaksi ja sit sitä itse markkinointia varten on niin kuin eri ihmiset, ja itse toivon ainakin, että tavallaan Suomeen tulisi enemmän sellaista just niin kuin nimenomaan muodin markkinoinnin ja sitä bisnesosaamista ja sellaisia ihmisiä, jotka ymmärtäisi sekä sen niin kuin tavallaan sen luovan puolen ja sitten heillä on myös taju siitä bisneksestä, mitä tämä kuitenkin muoti on. Niin.
Yhteistyötä etsitään myös Fashionin Helsinki viikolla muotinäytösten ja näyttelyiden lisäksi. Huomenna Aallon seminaarissa pohditaan juuri sitä, että miten muuntaa tämä suunnittelijoiden luovuus kannattavaksi bisnekseksi. Minkälaista panostusta juuri bisnesosaamiseen muodin ammattilaiset tarvitsisivat? Anna-Kaisa Auvinen jo viittoi tuolla puheenvuoroon.
Varmaan tietysti Aalto-yliopistossa teillä on fashion and marketing koulutus ja siellä teidänkin niin kuin designer-puolella tietyllä lailla kaupallisuutta katsotaan ja pohditaan, mutta ehkä se mikä on hyvä muistaa, että jos niin kuin suunnittelijalla on halukkuutta semmoisen niin kuin oman merkin perustamiseen ja oman bisneksen pystyyn laittamiseen, niin kuin sanoit, että sä olet opiskellut suunnittelijaksi, niin sitten ympärille olisi hirveän hyvä saada niitä bisnesosaajia. Et helposti nähdään se, että se yritys ei kasva, kun on liikaa tehtävää, että jos sun tehtävä on suunnitella, niin jonkun tehtävä olisi myydä ja markkinoida, että ei lähdetä liian pienellä porukalla yrittämään, koska siinä helposti uupuu ja ei saada parasta mahdollista tuloksia aikaan. Mutta Pirjo varmaan osaa sanoa koulutuksen sisällöstäkin, että...
Kyllähän muotialalla on niin omat toimintatapansa, joka on äärettömän tärkeä, etenkin kansainvälisten toimintatapojen omaksuminen on yksi keskeinen asia, ja se tulee meillä opiskelijoilla. Mutta se, mitä niin tässä tulikin esille, niin kaikki nämä kaupalliseen toimintaan, bisnesosaamiseen liittyvät asiat, niin meillä on ihan erikseen oma korkeakoulu sitä varten. Ja meillähän on yhteinen sivuaine, joka kulkee nimellä Fashion Management, ja siellä on sekä muodin opiskelijoita että kauppakorkea. Sinne hakeutuu ihan eri puolilta Suomea muista yliopistoista, joka on minusta tosi hieno asia, koska se kertoo, että he ovat todella kiinnostuneita tästä. Et ehkä isoin ongelma on se, että miten innostua ja tarttua tähän, lähteä mukaan. Ja minusta se on nyt se iso juttu, johon pitäisi herätä, että ei tämä riitä, että me sitä niin sanotusti sitä ydintä tuotetaan, eli sitä näkemystä ja osaamista suunnittelun kautta, vaan se, että sitten sitä pitää lähteä viemään. Se on vähän niin kuin juostaan viestiä, annetaan kapula seuraavalle. Että semmoinen yhteinen tekemisen riemu ja tahtotila, niin se pitää saada nyt vielä syntymään.
Anna-Kaisa Auvinen, Tekstiili- ja muotiryn toimitusjohtaja. Niin miksi tämä suunnitteluosaaminen ei vielä ole kääntynyt suuresti menestyneiksi designermerkeiksi tai bisnesideoiksi? Mitä mieltä puuttuu?
No, niin kuin Pirjo tuossa sanoi, että se tämmöinen suunnittelu on yksi osa sitä tämmöistä muotibisnestä, eli silloin täytyy tietysti miettiä niin kuin brändin rakentaminen, markkinointi, jakelukanavat, koko kokonaisuus. Ja silloin ei voida ajatella, että se on pelkästään niin kuin tämmöisen designerin harteilla, vaan silloin täytyy olla niin kuin suurempia kokonaisuuksia, muutaman ihmisen firmoja ainakin. Ja tietysti kaikkeen täytyy saada jonkunlainen ulkopuolinen rahoitus, ja rahoitusta taas sitten saadakseen täytyy
täytyy olla jotain, mitä rahoittaja näkee, että siinä on menestymisen mahdollisuudet. Eli pelkästään se, että on hyvä visio, mutta jos ei pysty näyttämään niitä tulevaisuuden suuntia ja ehkä siinä, että ihan nollasta, jos aloitetaan, niin pitää kyllä vähän aikaa kestää ennen kuin sitä rahoitusta saadaan.
Yksi asia, mikä on noussut esiin, että muotialan yritykset ovat melko pieniä, on ehkä suunnittelija-yrittäjä. Onko yksi ongelma se, että suunnittelijat yrittävät liian yksin?
On, joo, kyllä. Eli silloin suunnittelijan kaveriksi olisi hyvä saada vähintään yksi ihminen, mielellään enemmän ihmisiä sitten, tai katsoa sellaista verkostoa, mutta yksi keskittyy suunnittelemiseen. Se on yleensä niin kuin hänen parhaat puolensa, ja sitten ne on erikseen, niin kuin sanotaan, Excel-ihmiset, talousihmiset tai markkinointi-ihmiset. Kaikkeenhan ei tarvitse olla omassa yrityksessä, osittain voidaan ostaa, mutta kyllä siellä semmoinen niin kuin tietynlainen business-ymmärrys täytyy olla, ja koko tämän niin kuin logistiikan tuotantoketjujen ja muun hallintaan, niin kyllä siinä on vähän liikaa yhdelle suunnittelijalle, jonka pitäisi pystyä myös olemaan luova.
Ovatko sitten kansainväliset sijoittajat, oli puhetta tästä rahoituksesta, niin ovatko kansainväliset sijoittajat kiinnostuneita suomalaisista suunnittelijoista ja voiko esimerkiksi tällainen muotiviikko auttaa sijoittajien houkuttelemisessa?
No, mä en usko, että muotiviikko ei meillä niin paljon ole vielä sisältöä, että me viikko sillä rakennetaan. Että mun mielestä tämä on ihan hienoa, että jos meillä nämä, sanotaanko, korkeimman tason tapahtumat keskittyy kahteen päivään. Totta kai me toivotaan, että eiköhän koko Suomen yritysmaailma, liike-elämä kaipaa ulkopuolelta tulevia sijoittajia. Kyllä se lähtee liikkeelle, koska nyt jos meillä on niin vahva vetovoima, että isojen konsernien, maailman tärkeimpien muotikonsernien ihmiset tulevat tänne rekrytoimaan meitä, niin kyllä ne katselee sillä silmällä jo muutkin sitten, että mitä he voivat täältä sitten saada ja tai sitten tulla tänne satsaamaan. Mutta pitää muistaa, että kaikki ei tapahdu myöskään sormia napsauttamalla hetkessä, että pitää ymmärtää, että jotkut asiat vie myös aikaa, mutta tahtotila pitää olla semmoinen pitkäjänteinen.
Ja sitten on rahoitukseen tietenkin se, että rahoittaja katsoo sitä, että siellä on mahdollista saada tuottoja, että ei niin kuin hyvää hyvyttään lähdetä siihen mukaan. Tietysti siihen voi myös vaikuttaa sillä lailla, kun ajatellaan esimerkiksi Ilmarista, joka on nyt päättänyt kauppakeskus kämppiin toiseen kerrokseen mahdollistaa sen, että suomalaiset yksityiset pienet firmat saa sieltä vuokrata tiloja ja saa tällä lailla näkyvyyttä, niin sitäkin voidaan ajatella tietynlaisena niin kuin sijoituksena siihen suomalaiseen muotiin laajemmin. Mutta on muistettava siis se, että pitää olla sellaiset brändit, pitää olla semmoinen tarina, että siitä voidaan uskoa, että se menestyy ja tulee tuottoa.
Kansainvälisille markkinoille pääsy on vaikeaa, suuria merkkejä on valtava määrä. Minkälaisin eväin kansainvälisille muotimarkkinoille suomalainen vaateyritys voi tällä hetkellä murtautua?
Se täytyy olla omaperäinen ja erilainen. Ei tehdä sitä, mitä maailmalla tehdään, ja ei vilkuilla sivuille, vaan täytyy luottaa siihen oman näkemykseen. Ja se on meille ydin esimerkiksi tässä niin kuin Emmankin kohdalla, että vahvasti jalostaa ja vie sitä omaa visiotaan eteenpäin, ja siihen pitää luottaa. Ja minä sanon, että suunnittelijalle on jo niin paljon asioita, joita se joutuu miettimään siinä omassa työssään, että on aivan järjetöntä odottaa, että hän hoitaa sitten kaikki muutkin asiat. Jokainen osa-alue vaatii erityisosaamista, joten kyllä mä sanoin, että se lähtee siitä näkemyksestä, mitä on tarjota merkityksellistä ja aikaa eteenpäin vievää vaatetusta ja muotia tulevaisuutta kohti.
Anna-Kaisa Auvinen.
Joo, kyllä mäkin sanoin, että kyllä siinä niin kuin brändillä täytyy olla se omalaatuisuus ja se oma juttu ja mennä sillä eteenpäin. Mutta sitten vielä mä sanoisin, että kyllä tämmöinen niin kuin brändin rakentaminen, markkinointi ja se tarina siellä takana, niin on sellaisia erottautumistekijöitä, kun me ajatellaan naisten vaatemarkkinaa esimerkiksi, joka on ihan äärimmäisen kilpailtu.
Puhutaan tästä vaatteiden tai asusteiden muodin myynnistä. Tuoreiden tilastojen mukaan suomalaisten vaateyritysten kotimaan myynti on kääntynyt pitkän laskukauden jälkeen kasvuun. Niin kuinka merkittävä käänne on yritysten kannalta?
No se on hirveän yrityskohtaisesti. Jotkut meidän suomalaiset firmat on täysin kotimarkkinayrityksiä ja niillehän se on niin kuin erityisen tärkeä asia, että kotimaan myynti kasvaa. Toisilla taas sitten on ihan vahvasti kivijalka sitten maailmalla, jolloin se vaikutus ei ole niin iso. Mutta tietysti toivotaan sitä, että suomalaiset ostaisi yhä enemmän suomalaisten merkkien tuotteita ja brändien tuotteita, koska aina se niin kuin on meille suomalaisille yrityksille hyväksi.
Näistä tilastoista kävi myös ilmi, että eniten rahaa vaatteisiin käyttävät 45-54-vuotiaat miehet ja naiset. Kuinka houkutteleva kohderyhmä he ovat muotisuunnittelijoille?
Nyt varmaan Emma voisi vastata.
Emma Saarnio.
Nuori.
No ainakin itseäni mua kiinnostaa suunnitella vaatteita ihan niin kuin ikää ja sukupuolta katsomatta, että mulla ei ole vaan, että mä haluaisin suunnitella nuorille ihmisille. Että musta on ihan yhtä mielenkiintoista. Tavallaan on sen siinä aina erilaiset niin kuin haasteet ja niin kuin jutut, mitä pitää ottaa huomioon, jos tavallaan yrittää suunnitella tietylle ikäryhmälle. Mutta mua ehkä kiinnostaa enemmän suunnitella enemmän niin kuin pukea niin kuin persoonallisuuksia eikä ikää, niin kuin Pirjo Hirvonen on meille sanonut.
Onko ehkä tämä keski-ikäisten joukko jäänyt vähän vähemmälle näissä suunnittelussa?
No minun mielestä se on ihan luonnollista, että nuoret lähestyy tätä suunnittelua ja vaateajattelua sieltä omasta ikäryhmästään. Se on hyvin luonnollinen lähtökohta, mutta tosiasiahan on se, että ne on aika aikuisia ihmisiä, kenellä on sitten ne rahat, jotka sitten voivat käyttää ja keskittyä myös sellaisten asioiden toteuttamiseen, mitä ei sitten nuorempana ole mahdollista, koska sinne jää jo ne pienten lasten perhe-elämät ja muut jo vähän taakse, kun ajatellaan tätä ikäryhmää, minkä nostit esille. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että nämä nuoret, ketä meillä nyt on opiskelemassa, kuten Emmakin, niin he kyllä ajattelee tämän ihan oikein, että ei ole olemassa eri ikäisiä ja erinäköisiä ihmisiä, vaan on eri tavalla ajattelevia ja erilaisia arvoja arvottavia ihmisiä ja he lähestyy sitä myötä. Mutta sitten se on sen vaatteen rakentamisen kannalta niin haasteellisempi, koska biologisesti ihmisen vartalo muuttuu iän myötä.
Helposti ajatellaan varmaan, että muoti on tällaista nuorten asia sen takia, että mannekiinit on usein nuoria ja kun nähdään kuvissa, mutta monesti ajatellaan myöskin varmaan sillä lailla, että ei se olekaan se ikä, vaan on hirveän erilaisia muita asioita, jotka määrittää sen, että miten ihminen pukeutuu, missä se asuu, minkälaisessa työssä se on, mitä se harrastaa, ootko hipsteri vai ootko purjehtija. Eli silloin se ikä alkaa sieltä hävitä, mutta se tietysti mikä niin kuin yritysten kannalta on se, että missä sitä rahaa on ja missä sitä eniten ostetaan niitä, niin sitä kannattaa miettiä. On se sitten mainonta, markkinointi tai sitten esimerkiksi jakelukanavia pohtiessa.
Mutta tuohon minä kyllä täydentäisin, että nyt on tavattoman hieno asia se, että myös näillä catwalkeilla käytetään jo eri ikäisiä ja eri kulttuurista taustaa olevia malleja, jolloin moninaistetaan jo sitä mielikuvaa. Ja ehkä nyt kun tämä ohjelma on suomalaisille, niin minä kyllä kannustaisin paljon enemmän kaikkia toteuttamaan itseään myös, että olemaan rohkeampi.
Suomalaisten vaatteiden vienti on hyvässä kasvussa, reilun 10% kasvussa, mutta ne menestystuotteet eivät ole huippumuotia, vaan käyttövaatteita.
Jos katsotaan suurimmat suomalaiset vaatefirmat, niin on Luhta ja Luhdallahan lukuisia brändejä, Marimekko ja Reima. Eli sitten Marimekko nyt on nähty tietysti tuolla Pariisin muotiviikoilla, mutta muuten ollaan niin kuin käyttövaatteissa ja se kertoo niin kuin sitä omaa kieltä. Ja silloin muodista, kun puhutaan, niin ei ehkä aina kannatakaan katsoa pelkästään sitä catwalkien huippumuotia, vaan Suomesta löytyy paljon käyttövaatteita ja sellaisia meille tuttuja merkkejä ja uudempia merkkejäkin.
Vaatteiden suuri vientimaa on Ruotsi, toisenaan Saksa ja kolmantena Venäjä. Aasian markkinoille on tähytty ja Japanissa Suomi Design on haluttua. Näkyykö Aasia-buumi liikevaihdon kasvuna?
Näkyy tietyissä yryksissä hyvin vahvasti ja meillä on sinne ihan omia ohjelmia, viennin edistämisohjelmia, että kyllä Aasia on merkittävä. Siellä on sitten vähän erilaisilla vientiponnisteluilla, mennään varmaan Aasiaan kuin sitten lähimarkkinoille, että kyllä Ruotsi on omalla lailla ehkä asteen helpompi.
Tätä huippumuotia on nähtävissä siis Aalto-yliopiston opiskelijoiden muotinäytös. Se on nähtävissä perjantaina jo tänään taitojaan esittelevät näytöksessä Helsingissä Lahden muotoiluinstituutin suunnittelijaopiskelijat omassa näytöksessään. Kiitos oikein paljon vierailusta. Aalto-yliopiston muotitaiteen professori Pirjo Hirvonen, Emma Saarnio, maisteriopiskelija, ja Anna-Kaisa Auvinen, Suomen tekstiili- ja muoti ry:n toimitusjohtaja.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa on tarjolla vielä lehtien ja somekatsauksen jälkeen kolumnisti Taneli Heikka pohtii ihme parantumistaan vuosikymmeniä kestäneestä migreenistä ja pohtii niitä mekanismeja, joilla ihmisen elimistö parantaa itse itseään. Ja kuulemme myös, miten startupit vaikuttavat talouskasvuun ja minkälaisia ovat menestyvät rivakkaan kasvuun yltävät startupit. Tästä puhumme Etlan tutkimusjohtajan Mika Maalirannan kanssa 8:30 jälkeen. Ja lopuksi kuulemme vielä uusinan Ykkösaamun alkupuolelta. Mutta nyt studion on saapunut jälleen Anni Riitaho. Minkälaisia huomioita olet tehnyt sosiaalisesta mediasta ja vielä lehdistä?
No, Twitterissä hämmentää ei ehkä niin yllättäen tänäänkin sote- ja maakuntauudistus. Kansanedustaja ja keskustaa edustava poliitikko Olavi Ala-Nissilä siellä rauhoittelee twiitaten näin. Isoja ja tarpeellisia uudistuksia on vaativaa tehdä, mutta vastustaminen on helpompaa. Nyt suurin riski maakunta- ja sote-uudistuksessa on ilman muuta se, että uudistus jäisi tekemättä. Eteenpäin sitkeästi vaan. Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto puolestaan twiittaa, soteen on muodostumassa taas yksi yritystukiin verrattavissa oleva tulon siirto veronmaksajilta kaikkein isoimmille yrityksille. Laskun maksaa taas kaikkein pienituloisimmat ihmiset, joiden palveluiden parannuksella markkinamallia on markkinoitu. Tätä on valikoiva talouskuri. Näin siis sotesta. Twitterissä ollaan myös kommentoitu Millennium-teknologiapalkinnon myöntämistä Suomeen, ja siellä vihreitä edustava kansanedustaja Satu Hassi muun muassa twiittaa, että olipa hieno valinta Millennium-palkinnon saajaksi. Lisäksi Lapin Kansa kirjoittaa tänään, että 300 kalaa saa radiolähettimet vatsaansa Tornion joella. Luonnonvarakeskus Luke ja Ruotsin maatalousyliopisto seuraavat lähivuosina lohien ja meritaimenten vaelluskäyttäytymistä mereltä Torniojoen kutupaikoille. Mikäli kalastaja saa saaliikseen radiolähettimellä merkityn kalan, toivovat tutkijat, että kala vapautettaisiin hyväkuntoisena takaisin jokeen. Ja jos mahdollista, niin kala olisi myös hyvä mitata ja valokuvata, lisäävät tutkijat. Jokivarren asukkaat osallistuvat tutkimukseen antamalla luvan radiosignaalin vastaanottamisen asentamiseen kiinteistönsä alueella. Aamulehden verkossa eilen illalla julkaistussa kolumnissa kiitellään nuorisoa. Siellä Tampereen, Lielahden ja Lentävänniemen kuudesluokkalaiset tekivät toimittaja Saara Tunturiin kovin suuren vaikutuksen. Tunturi kirjoittaa näin. Näen rinkejä, joissa nuoret osallistuvat tehtäviin, läpsyttelevät käsiä vieraiden nuorten käsiin ja hymyilevät. Käynnissä on ryhmäytyminen, joka sanana kuulostaa tosi 90-luvulta, mutta on tosiasiassa niin hirmuisen merkityksellistä. Tampereen kaupungin nuorisopalvelut ja koulut tekevät ryhmäytymispäivässä näiden murroksessa olevien nuorten ja heidän aikuistensa syksyisestä arjesta helpompaa. Elämää pursuavat yksilöt saavat tutustua tuleviin seiskaluokkiinsa jo tässä vaiheessa monta kuukautta ennen kuin yksi elämän suurista mullistusetapeista alkaa. Syntyy ennestään ventovieraiden viestiryhmiä ja uintitreffeistä sovitaan kesäkuun alkuun nyt kun dorkat eli todistukset on jo saatu.
Kesätunnelmissa. Kiitos.
Kiitos.
Anni Riitaho. Kolumnisti, viestinnän tutkija Taneli Heikka kertoo seuraavaksi yllättävästä parantumisestaan. Vuosikymmeniä vaivannut migreeni oli yhtäkkiä poissa.
Eräänä päivänä heräsin ja olin terve. Sairastettuani 30 vuotta ei ollut helppoa ymmärtää, mitä oli tapahtunut. Olen sairastanut migreeniä koko aikuisikäni. Migreeni on voimakas päänsärky, jonka kautta nykyihminen pääsee lähimmäksi keskiaikaisen kidutuksen asiakaskokemusta ilman välitöntä kuoleman vaaraa. Vaivani alkoi lukioikäisenä, tunnollisen ihmisen viikonloppumigreeninä. Keski-iän työkurimuksessa se muuttui krooniseksi kivuksi. Jo vuosia päätäni on kivistänyt joka päivä. Epäonnistuneiden estolääkekokeilujen jälkeen minusta tuli kohtauslääkkeiden suurkuluttaja. Triptaaneita noita lääketeollisuuden kovia joulupaketteja migreenikoille kului enemmän kuin maksaja kansaneläkelaitos sallisivat. Välillä tuntui epäoikeudenmukaiselta, kun silmää kaivettiin lusikalla päästä päivittäin. Myönteisinä hetkinä niin ajattelin, että voisihan tauti olla tappavakin. Harvoin uskalsin toivoa kivutonta elämää. Kipuun ei totu. Siihen alistuu. Kunnes 3 kuukautta sitten heräsin. Tuntui oudon hyvältä. Mihinkään ei sattunut. Puolilta päivinkin olo oli ok. Iltapäivä kohteli minua hellästi ja illalla oli käsissään silkkihansikkaat. Olin jättänyt kohtauslääkkeet kokeeksi pois 3 päivää aiemmin ja odotin murhaavaa kaksintaistelua demoneja vastaan. Demonit vaikenivat. Merkillisiä kivuttomia päiviä tuli 2, sitten 3. Päivät muuttuivat viikoiksi, lopulta kuukausiksi. Tässä kolumnin taitteessa, jossa siirrytään yksityisestä yleiseen, ajatuksen langanpäät pakenevat. Onko kokemuksellani merkitystä muille ihmisille? Mitä ihmettä oli tapahtunut? Tai ellei ihmettä, mitä sitten? Kysyin asiaa Facebook-kavereiltani. He kehottivat pohtimaan, mikä elämässäni oli muuttunut ennen tuota erikoista aamua. Olinko muuttanut elämäntapojani? Tai eikö selitys löytyisi väitöskirjan valmistumisesta tai miesten vaihdevuosista? Ystäväni olivat oikeassa. Olin muuttunut. Mutta ehkä hieman eri tavalla kuin he olettivat. Olin alkanut tehdä enemmän asioita, joista pidän. Jätin tekemättä sitä, mihin kannustaa pelkkä raha. Vietin säännöllisesti aikaa hiljaisuudessa. Asetuin kuuntelemaan, mitä olisi tehtävä, ellen tekisi sitä, mistä oli tullut tapa. Yhteiskuntatieteilijät puhuvat maailman kompleksisuudesta. Sillä tarkoitetaan ongelmia, jotka ovat liian monimutkaisia ratkaistavaksi yhtä osatekijää korjaamalla. Kompleksisena ongelmana voi pitää esimerkiksi globaalia kapitalismia. Tavoittelemme sen luomaa vaurautta, mutta samalla tuhoamme elämää ylläpitävän ympäristön. Pääni oli jo vuosikymmeniä yrittänyt kertoa, että minun on etsittävä ratkaisuja elämäntapani ja arvojeni kompleksiseen ongelmavyyhtiin. Kova työnteko ja siitä saatavat palkinnot eivät enää lisänneet hyvinvointiani. Aloin tehdä kokeellisia muutoksia, jotka vahvistivat terveyttä ylläpitäviä ajatuksia ja tapoja. Matka oli jatkunut jo 2 vuotta, kun tulin tunnelista ulos tuona kivuttomana päivänä. Näin kompleksisten ongelmien asiantuntijat kehottavat toimimaan. On kuunneltava, mitä sisimpänne toiset ihmiset ja ympäristö kaipaavat. On kokeiltava toimintavaihtoehtoja ilman varmuutta niiden toimimisesta ja toimintamekanismeista. Ratkaisu pätee yhtä lailla kansantauteihin, sosiaalisiin ongelmiin kuin ympäristökriisiin. Tämä kaikki kuulostaa kenties järkevältä, mutta huomaan palaavani ihmeen mahdollisuuteen. Mistä tulee sykäys ja voima lähteä matkalle, jossa ainoa kartta on ympäristöstä ja sisimmästä tulevat moniselitteiset viestit? Järjen selitysyritykset ovat epätyydyttäviä. En mainosta ihmeitä ratkaisuksi terveysongelmiinne. Rokottakaa lapsenne ja syökää ilmavaivalääkkeenne. Vaikka itse tein Banksit migreenilääkkeiden kanssa, ibuprofeeni ja minä olemme yhä läheisissä väleissä enkä vaihtaisi käsikauppalääkkeitäni hopeaveteen. Varastakaa kuitenkin aikaa myös järjettömyyksiin. Emme tunne kaikkia mekanismeja, joilla ihmisen elimistö alkaa parantaa itse itseään. Tunnemme vain lankakeriä, joiden päitä runoilijat, taiteilijat, tutkijat ja mystikot hamuavat. Kuunnelkaa lintuja ja hiljaisuutta. Ihmetelkää kevään vihreitä puita, jotka heräävät talven jälkeen. Veisatkaa 5 velvollisuuksista, joita pidätte ehdottoman välttämättöminä. Veisatkaa ylipäätäänkin, sillä laulaminen rentouttaa ja suihkussa on hyvä akustiikka. Jos huomaatte tekevänne itsellenne tai toisillenne hyvää, jatkakaa. Olette oikealla tiellä. Jonain päivänä saatatte herätä terveenä.
Näin kolumnisti Taneli Heikka. Lupaavia startup-yrityksiä perustetaan Suomeen noin 100 vuodessa. Se on vain 2% kaikista aloittavista yrityksistä. Mikä tekee kasvuyrityksestä lupaavan ja kuinka nopeasti ne hyödyttävät koko kansantaloutta? startupien anatomiaa selvitetään tänään julkaistavassa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen kirjassa. Vieraana on tutkimusjohtaja Mika Maaliranta. Tervetuloa.
Hyvää huomenta.
Mikä tekee startupista lupaavan? Mistä sen lupaavan yrityksen tunnistaa?
No ehkä keskeisiä tunnusmerkkejä on se, että siinä on sellainen ominaisuus, jota kutsutaan skaalautuvuuspotentiaaliksi. Eli se, että jos se firman liiketoiminta sitten osoittautuu niin tuloksellisesti, niin sitä voidaan hyvin nopeasti laajentaa sitä toimintaa kohtuullisilla kustannuksilla. Ja tällä tavalla vielä lisätä voittoa. Ja tätä potentiaali on minusta se keskeinen ominaisuus. Sitten tämmöinen Steve Blank-niminen henkilö, jota voidaan pitää tämän alan kuruna, mitä tulee startup-määrittelyihin. Hän on myöskin muista näitä kriteeristöinä maininnut, että nämä on tyypillisesti tämmöisiä tilapäisiä organisaatioita. Että se on tavallaan semmoinen käynnistysmoodi on siinä se tunnusmerkki.
Erityisesti kasvuyritystapahtuma Slushin vaikutuksesta on eletty startup-huumaa. On ehkä jäänyt suurelle yleisölle se kuva, että Suomessa on tuhansia lupaavia yrityksiä, jotka ponnahtavat kansainväliseen menestykseen minä päivänä hyvänsä. Onko startup-yritysterminä ymmärretty väärin vai onko niille tutkimuksenne perusteella asetettu suhteettomia odotuksia?
Mä en nyt lähtisi moittimaan, että onko annettu vääriä määritelmiä, sanathan on sopimuksia, mutta ehkä nyt sen verran voi sanoa kansantaloustieteilijänä ja kun haluaa katsoa sitä isoa kuvaa, niin tämä startup-pöhinä on niin kuin kansantalouden näkökulmasta ja varsinkin lyhyellä aikavälillä selvästi niin kuin ylimitoitettua.
Pääsitte ryhmänne kanssa uuden aineiston avulla selvittämään entistä tarkemmin, että keitä nämä kasvuyrittäjät, startup-yrittäjät ovat. Mitä selvisi?
No, tämä oli sellainen, se yksi kimmoke tälle hankkeelle oli se, että Suomessa itse asiassa lähes ainutlaatuinen tilaisuus tarjoutui siihen, että me pystytään yhdistämään se yritys, sen työntekijät ja sen omistajat. Eli me päästään sen yrityksen jäljille ihan sieltä omistuksen kautta. Ja tämä on tosiaan niin kuin kansainvälisestikin lähes uniikki tilanne. Meillä on nyt tämmöisiä yhdistettyjä omistaja-, yritys-, työnantaja-, työntekijäaineistoja, joiden avulla me voidaan sitten ikään kuin tutkia yrittäjyyden vaikutusta loppujen lopuksi työpaikkojen synnyttämiseen.
Löysitte siis tämmöisen uuden ryhmän omistajayrittäjät. Minkälaisia he ovat?
No, tämä on just tärkeä piirre, että tämän uuden aineiston avulla me päästään paremmin mittaamaan, identifioimaan se ryhmä, mistä ikään kuin taloustutkimus ja teoria on puhunut, kun ne on puhunut yrittäjistä. Siis semmoisen niin lainausmerkissä aidoista yrittäjistä. Se on ikään kuin keino ikään kuin jäljittää. Eli ne on tämmöisiä henkilöitä, jotka ovat panostaneet omaa rahaa tähän yritystoimintaan ja se kertoo myöskin monissa tilanteissa näistä kasvuaikeista. Aikaisempien tutkimuksen ongelma on se, että mä yrittäjien määritelmä on ollut semmoinen epämääräinen ja oikeastaan epätarkka.
Miten nämä omistajayrittäjät eroavat esimerkiksi yksinyrittäjistä?
No tämä on se keskeinen ero, että meidän yrittäjyystutkimuksessa painopiste on ollut näissä hyvinkin suurelta osin näissä yksinyrittäjissä, koska ne tekee tärkeää työtä, mutta niiden rooli kansantaloudessa on aivan erilainen. Että nämä, mitä me nyt kutsutaan lainausmerkissä aidoilta yrittäjiltä, niin niillä on ainakin aikomus laajentaa sitä organisaatiota, synnyttää uusia työpaikkoja. Ja siinä mielessä niissä on tätä kasvupotentiaalia. Ja tämän uuden aineiston avulla me pystyttiin ne identifioimaan.
Mika Maaliranta, minkälaisia nämä menestysmahdollisuuksiltaan muita paremmat kasvuyrityksen sitten ovat?
No, yksi tunnusmerkki näistä yrittäjistä, joissa on potentiaalia, on, ja tämä oli uusi tutkimustulos niin kuin ainakin Suomessa ja ehkä jossain määrin kansainvälisestikin, että kun on katsottu sitten, että minkälainen niiden ikään kuin työura on ollut, niin niille tyypillisesti ne ovat aika usein olleet työssä jossain yrityksessä, joka on ollut poikkeuksellisen tuottava. Eli heillä on kokemusta työskennellä organisaatiossa, jossa on hyvä teknologia, hyvät organisointitavat ja muut. Ja kun ne sitten perustavat sen oman yrityksen, niin tietyssä mielessä tämä tieto siirtyy tämän yrittäjäksi ryhtyjen mukana ja tällä tavalla leviää kansantaloudessa. Ja tämä on semmoinen asia, mitä kansantaloustieteilijät ovat pohtineet ja niin ajatelleet, että tämä olisi tärkeää.
Näitä potentiaalisia kasvuyrityksiä on syntynyt eniten ohjelmistoalalle. Saattaa olla tyhmä kysymys alaa tuntevista, mutta mikä siitä juuri tekee otollisen kasvulle?
No, mä itse näen, että siinä on kaksi syytä. Että ohjelmistoala noin ylipäätänsä on nyt sellainen toimiala, joka tässä kehitysvaiheessa on ikään kuin laajenemassa. Eli meillä on, kun teollisuus on supistumassa ja yksityisten palvelujen rooli on kasvamassa ja ohjelmistoala kuuluu ikään kuin tähän elinkeinorakenteen muutokseen. Mutta toinen liittyy juuri tähän startup-määritelmään, että sen yksi keskeinen piirre on juuri tämä skaalattavuus. Ja ohjelmistotoimintahan on juuri tyypillistä sen takia, että sen jälkeen kun sä oot keksinyt järkevän koodin, niin sen monistaminen on käytännössä ilmaista.
Eli se on se syy. Tutkitte myös sitä, kuinka nopeasti nämä kasvuyritykset vaikuttavat koko kansantalouden kasvuun. Se kuulostaa kovin hankalalta selvittää, mutta minkälaiseen tulokseen tulitte?
No, nämä aineistot just tarjoaa mahdollisuuden katsoa tätä ketjua ja kaikkea, mitä tähän mekanismiin kuuluu. Sanotaan, että välitön vaikutus on pikemminkin negatiivinen kuin positiivinen, joka johtuu ihan yksinkertaisesti siitä, että keskimäärin nämä uusien yrityksien tuottavuus on matala. Eli kun niitä tulee, niin ne pudottaa sitä keskiarvoa niin kuin alaspäin. Mutta sitten alkaa tämmöinen prosessi, tämmöinen niinku valikointiprosessi. Tämä uusien yritysten joukko on hyvin monimuotoinen myöskin tuottavuudeltaan. Siellä on paljon tehottomia, heikkoja yrityksiä. Ja se, mitä ollaan nähty, että siinä alkuvaiheessa niin nämä uudet heikot yritykset lopettavat toimintansa. On nyrkkisääntö, että noin viidennes uusista yrityksistä jatkaa niinku 5 vuoden päähän. Ja ne jäljelle jäävät sitten, siellä osa sitten on semmoisia, niin jossa on näitä kasvuedellytykset kunnossa, ja jos kaikki menee hyvin, niin nämä yritykset nimenomaan skaalaavat ja tuottavat nyt sitten sitä kansantaloudellista hyötyä.
Nopeasti syntyy kuitenkin uusia työpaikkoja, vaikka se tuottavuuden kasvu on hidasta.
Niin, sen jälkeen, kun niitä joka vuosi niitä uusia yrityksiä syntyy joku 5000 ja meillä on kaiken kaikkiaan 200-300 000 yritystä, niin osajoukko, siis se, joka on selvinnyt tästä alkuvaiheen ikään kuin tästä karsintavaiheesta ja sitten myöskin kaikki muut asiat on mennyt kuntoon, niin siellä on yksi pieni osajoukko, jotka sitten kasvavat todella voimakkaasti. Ja ne on nyt kansantaloudelle nyt sitten niitä yrityksiä, jotka tuovat sen tavallaan sen startup-pöhinän, sen lopullisen tuloksen. Joskus kuitenkin vuosien päästä, koska siinä on ollut se kivulias vaihe jo niin kuin pohjilla.
Mutta tosiaan työpaikkojen, voiko sitä mitata, että kuinka pysyviä sitten nämä työpaikat?
No se me tässä just tehtiin, että meillä kasvuyrittäjyyttä on tutkittu, ja on aikaisempi tulos on se, että sen kasvuperiodin ja sen 3 vuoden aikana niihin syntyy paljon uusia yrityksiä. Mutta tietysti kansantalouden kannalta on hyvin keskeinen kysymys on se, että kuinka säilyvätkö nämä työpaikat. Me tässä katsottiin sitä seuraavaa 3 vuotta, ja me huomattiin, että säilyy kyllä hyvin. Tosin siellä on taas semmoista kovaa valikoitumista, että osa lähtee murenemaan, mutta osa jatkaa kasvamista. Ja tämä on osa tämmöistä prosessia, jota taloustieteessä kutsutaan luovaksi tuhoksi. Heikot sortuu tällä tiellä.
Mika Malliranta, jos ja kun menestyviä kasvuyrityksiä halutaan Suomeen enemmän kuin tämä muutama 10 vuosittain, niin minkälaisia toimia, politiikkatoimia tarvitaan?
Mä enemmän muistuttaisin, mitä pitää varoa olla tekemättä. Siis tämä prosessi, jossa valikoituu nämä kasvultaan kyvykkäät yritykset, niin tämä on hyvin tärkeä prosessi ja on hyvin helppo häiritä tätä. Eli siellä me nähdään yrityksiä, jotka on vaikeuksissa ja tulee kiusaus ikään kuin auttaa näitä yrityksiä. Ja mä vielä sanoisin, että onhan se tärkeää, että näitä kasvuyrityksiä on paljon, mutta vielä tärkeämpi asia on, että ne kasvuyritykset on laadukkaita. Ja sitten tämä politiikkasuositus on kyllä tämmöinen vähän tutunomainen, että olisi tärkeämpi kiinnittää huomiota, että nämä yleiset edellytykset on kunnossa. Meillä panostetaan teknologiseen kehitystyöhön, meillä on hyvä koulutusjärjestelmä, meillä on toimivat rahoitusmarkkinat ja kaikenlaisia tällaisia asioita. Eikä niinkään, että ruvetaan niin kuin auttelemaan yksittäisiä yrityksiä tai tiettyjä yritysryhmiä.
Niin, miten nämä kuuluisat yritystuet, miten niitä pitäisi nyt startupien kannalta suunnata?
No, turvallisempaa startup-mekanismin kannalta olisi, että tämä yritysten tukeminen keskittyisi enemmän näiden yleisten edellytysten takaamiseen, ja se suuntautuisi enemmän tutkimus- ja kehitystoimintaan kuin esimerkiksi kiinteiden investointien, subventointien tai mitään tämän tyyppistä.
Tässä raportissa oli yksi sana, joka jäi mieleen, ja se oli yksisarvinen. Kerro vielä. Kerro vielä, mitä se tarkoittaa.
Tällä pyritään havainnollistamaan sitä seikkaa, että kun meillä on näitä uusia yrityksiä tulee, niin nämä ovat tosi moninaisia ja tämä jakauma on todella vino. Eli siellä toisessa päässä on näitä niin kuin, kunnianhimottomia yrityksiä, siis siinä mielessä siinä on tarkoituksia vaan työllistää tämä kyseinen yrittäjä. Ja sitten on vähän parempia yrityksiä, kun mennään jakaumassa ihan sinne jonnekin ääripäälle, niin sitten siellä on jotain tämmöisiä aivan poikkeuksellisia tapauksia, joista me sitten luetaan lehdistä vuosikymmeniä, Facebookia, tämän tyyppisiä yrityksiä, jotka niin mullistaa tavallaan. Mutta jotta tämmöinen yksarvinen löytyy, niin siinä täytyy olla sitä peruspopulaatiota tosi paljon, että löytyy tämmöinen poikkeustapaus.
Kiitos vierailusta Etlan Mika Maliranta.
Kiitoksia.
Aamun ensimmäisenä tai toisina vieraina olivat ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela, joka yhdessä europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaaren kanssa pohti EU-kansalaisten asenteita. Juha Jokela arvioi, mikä voi olla syynä siihen, että EU:n suosio kansalaisten silmissä on ainakin hienoisessa nousussa.
Mä uskoisin, että yksi keskeinen syy on nämä viime vuoden kriisit ja se, että EU on niiden yhteydessä osoittanut tästä sitkeyttä. Eli vaikka monet näistä kriiseistä ovat yhä edelleen osittain ratkaisematta ja niiden seuraukset tuntuvat yhä edelleen eurooppalaisten arjesta, niin unioni on kaikesta huolimatta pystynyt pysymään koossa ja pystynyt myös sitten etenemään. Tämä EUn tulevaisuusagenda, uudistusagenda on aika vahvasti ollut esillä eri jäsenmaissa, ja se on myös heijastunut jossain määrin ehkä enemmän kuin aikaisemmin myös näihin kansallisiin vaaleihin, eli keskustelua EU:sta on niiden yhteydessä käyty ainakin jonkun verran enemmän, ja tämä tavallaan sitten vaikuttaa ehkä juuri siihen, että kansalaiset alkavat näkevät, että integraatioprosessi etenee. Toinen on sitten varmasti tämä kansainvälinen tilanne, ja EU on haastettuna, Eurooppa on haastettuna hyvin monelta eri ilmansuunnalta, hyvin monen eri asian tiimoilta. Ja tämä tietenkin sitten usein vaikuttaa siihen, että kun suurimmatkin Euroopan unionin jäsenmaat ovat kuitenkin tässä globaalissa mittakaavassa aika pieniä, niin tällainen yhteistoiminta ja yhtenäisyys korostuu silloin. Ja tällöin tietenkin nämä EUn hyödyt, yhteinen toiminta kansalaisille ehkä paremmin esittäytyy.
Viime keväänä Hollannin ja Ranskan vaalien yhteydessä jännitettiin EU-kriittisten voimien menestystä ja niiden nousua. EU-vastaisuus, näyttääkö se laantuvan ainakin osassa jäsenmaita?
No varmasti eri jäsenmaissa voisi ajatella, että tämä EU-vastaisen populismin trendi menee hieman eri tahtisesti, eli joissakin jäsenmaissa se on selkeästi noususuunnassa, joissakin jäsenmaissa saattaa olla laskusuunnassa. Nyt näiden lukemien mukaan, joka tässä barometrissa on, niin on hyvin vaikea itse sitten sanoa, että miten se tulee esimerkiksi heijastumaan seuraaviin europarlamenttivaaleihin, koska tässä on kuitenkin nämä tyytyväisyysprosentit ja unionista hyötymisprosentit, vaikka ne ovat kasvaneet, niin siellä on kuitenkin huomattavaa maaperää sitten myös tyytymättömyydelle ja kokemukselle, että unionin jäsenyydestä ei ole hyötyä. Ja vaikka nämä tulokset on nyt tietyllä tapaa varmasti monen jäsenmaan ja myös EU-näkökulmasta rohkaisevia, niin on hyvä pitää mielessä nämä kansalliset vaalit, erityisesti ehkä näiden Ranskan vaalien jälkeiset vaalit, jos katsotaan sitten Saksaa, Tsekkiä, Itävaltaa, Unkaria ja nyt sitten Italiaa, jossa oikeistopopulistinen hallitus on astumassa valtaan, niin oikeastaan näiden tulosten valossa ei kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä voi tehdä siitä vielä, että miten tämä populismitrendi ja nimenomaan EU-vastainen populismitrendi kehittyy.
Italia on hännän huippuna siellä sekä he suhtautuvat nihkeimmin EU-jäsenyyteen ja kokevat myös hyötyneensä EU-jäsenyydestä kaikkein vähiten, ja maassa on tosiaan aloittamassa populistihallitus, joka haluaa veisata EU:n talouskurista. Minkälaisen murheenkryynin EU on Italiasta saamassa?
No ensinnäkin pitäisi sanoa, että tuo tuo 44% italialaisista, jotka ovat vain tyytyväisiä nyt sitten unionista tulleisiin hyötyihin, ehkä selittää juuri sitä, minkä takia Italian sisäpolitiikassa tällainen käänne on tullut. Ja nyt täytyy tietenkin muistaa se, että Italiassa tämä liittyy vain osittain EU-hun. Siellä on hyvin paljon myös tyytymättömyyttä kansallisia instituutioita kohtaan ja korruption kitkemistä. Varmasti sitten tämä ongelma, joka tästä Italiasta mahdollisesti muodostuu EU:ssa, niin liittyy erityisesti nyt sitten euroalueen vakauteen ja Italian talouden tilanteeseen. Jos se alkaa osoittaa kriisiytymisen merkkejä, niin siinä yhteydessä sitten tulee myös nämä euroalueen yhteiset säännöt, niiden pitävyys ja myös sitten tämä suurempi kuva siitä, että jos euroalueella näin suuri kansantalous kuin Italia kriisiytyy, niin sillä on sitten suuria vaikutuksia tämän euroalueen vakaudelle.
Liisa Jaakonsaari, voiko Italian eurokriittisten populistien valtaan nousulla olla tartuntavaikutuksia muihin EU-maihin?
Mä en oikein usko enää siihen, että se ihmiset on jo aika paljon rokotettu populismia vastaan monissa maissa. Ja luulen, että nämä, mikä näkyy tässä barometrissakin, nämä EU-hyödyt nousevat monissa maissa suuremmiksi kuin sellainen kaos tai epävarmuus. Lisäisin tuohon, mitä Juha Jokela sanoi, niin kyllä myös tietoisuus tällaista isoista asioista kuin ilmastonmuutoksesta, terrorismin uhasta, joka muuten näkyy yllättävän hyvin näissä tutkimuksissa, niin ne lisää sitä käsitystä, että yksin kukaan maa ei pysty näistä asioista selvittämään, tarvitaan yhteistyötä. Mutta kyllähän muuten tämä Italian vaalitulo saattaa aiheuttaa epävakautta siellä Italiassa, ja se on iso maa, EUn perustajamaa, niin koko EUn alueella. Tämä ihan riippuu siitä, että mitä politiikkaa uusi hallitus tulee harrastamaan, mutta pelot on aika suuret.
Kun palataan tuohon barometriin, niin suomalaiset ovat nostaneet seuraavien eurovaalien tärkeimmiksi teemoiksi terrorismin torjunnan, ilmastonmuutoksen torjumisen ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikan selvästi useammin kuin muut EU-kansalaiset keskimäärin. Mistä tämä mielestänne kertoo, Juha Jokela? Liisa Jaakonsaari.
No joo, ensinnäkin minulle oli yllätys terrorismin torjunta oli suomalaisille niin korkealla listalla. Ehkä se johtuu siitä, että suomalaiset on aika valistuneet ja joka ilta TV-uutisissa nähdään joku räjähdys ja niin edelleen. Mutta tuon puolustuspolitiikan, ulko- ja turvallisuuspolitiikan esille nosto, se on aika luontevaa, kun Suomi ei ole Eurooppa, ei ole Naton jäsen, niin ilman muuta kansalaiset ajattelevat, että sitten tästä Euroopan puolustuspolitiikasta suomalaiset saavat turvaa. Ja siinä varmaan on kaksi semmoista perusasiaa, jotka näkyvät tässä kyselyssä.
Ja mä uskoisin myös, että tässä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa kyllä tämä myös tämä niin kuin Suomen asemoituminen EU:ssa, joka on hyvin pitkäjänteistä työtä ollut, niin näkyy näissä kansalaisten mielipiteissä. Tässä NATO-jäsenyys on yksi kysymys, jolle kansa ei ole täällä oikeastaan, siinä ei suunnanmuutosta ole tapahtunut kannatuksessa. Ja nyt sitten meillä on myös poliittinen johto hyvin vahvasti ottanut kantaa EUn puolustukseen ja puolustuspolitiikan kehittämiseen. Ja tämä on myös sitten mielletty osittain laajemmaksi kuin perinteinen puolustus. Et siihen on tuotu myös sitten mukaan näitä laajan turvallisuuden elementtejä, globaalit haasteet mutta myös, ja kriisinhallinta siinä yhteydessä, mutta myös sitten nämä uudet, ehkä vähän vaikeammin määriteltävissä olevat uhat, jotka ovat näitä liittyvät hybridivaikuttamiseen, kyberiskuihin, näihin asioihin. Ja tässä EUlla nähdään nyt sitten ainakin päätöksentekijöiden puolessa olevan hyvin paljon annettavaa, ja varmasti tämä puhe ja keskustelu, joka Suomessa on käyty, niin saattaa sitten vaikuttaa näihin tuloksiin. Tuo terrorismin vastaisen toiminnan tai terrorismin uhkan torjuminen on kyllä aika merkittävä muutos tässä yleisessäkin eurooppalaisessa trendissä. Se oli itse asiassa tuolla listan viimeisenä tuossa viimekertaisessa Euroopan parlamenttivaaleja kartoittavassa barometrissa 2014. Ja nyt sitten se on listan kärkipäässä ja se on kyllä merkittävä asia ja se varmasti näyttäytyy sitten näissä vaalikeskusteluissa myös. Tästä ilmastonmuutoksesta on sitten ehkä hieman vaikeampi sanoa, Mä luulisin, että tässä eurobarometrissa kansalaiset helposti näkevät juuri sen hyödyn, joka EU:sta on mahdollisesti saatavissa tämän ongelman ratkaisemisessa. Ja se on juuri tämä globaali vaikutusvalta ja mahdollisuus toimia nyt, vaikka Yhdysvallat on Pariisin sopimuksesta vetäytynyt, niin kuitenkin sen tärkeän asian eteen.
Näin Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista. Aamun ykkösaamun aiheet alkavat olla käsitelty. Studion on saapunut Yle Radio 1 kuuluttaja Tuija Kurvinen. Minkälaista ohjelmistoa ykkösaamun jälkeen on tarjolla?
Hyvää aamupäivää. Keskusteluilla jatketaan kohtaan muistojen bulevardi, mutta sitten 10:00 perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kertoo Maija Elonheimon Brysselin koneohjelmassa omat näkemyksensä siitä, miten EU:n kannattaisi toimia. Ja 11:00 puhetta ja musiikkia Riston on valinnassa, kun Risto Nordell toimittaa suoran lähetyksen. Ja vielä puolen päivän uutisten jälkeen Naisia huipulla-sarjassa Anna-Liisa Haavikon vieraana on kapellimestari Susanna Mälkki.
Kiinnostavaa, kuunneltavaa siis myös tämän ykkösaamun jälkeen. Minä olen Elina Päivinen, toivotan oikein mukavaa päivän jatkoa ykkösaamusta. Seuraavana vuorossa ovat 9:00 uutiset.
Yle Uutisista, Jorma Lehto, huomenta. Venezuela karkottaa 2 yhdysvaltalaisdiplomaattia vastauksena Yhdysvaltain päätökselle kiristää Venezuelan vastaisia pakotteita. Venezuelan sunnuntaisissa vaaleissa uudelleen valituksi tullut presidentti Nicolas Maduro kertoi karkotuksista eilen. Lähettiläille annettiin 2 vuorokautta aikaa lähteä maasta. Yhdysvaltain hallinto oli ilmoittanut aiemmin samana päivänä kiristävänsä Venezuelan vastaisia talouspakotteita reaktiona Maduron vaalivoittoon. Venezuelan oppositiopuolueet boikotoivat vaaleja ja useat muut maat ovat tuominneet ne vilpillisinä. Yhdysvaltain hallinto on kutsunut vaaleja huijaukseksi. Venezuelan johdon mukaan maa on joutunut poliittisen ja taloudellisen lynkkauksen uhriksi. Chilen katolinen kirkko kertoo vapauttaneensa tehtävistään 14.